Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Leyla və Arif Yunusların məhkəməsi davam edir. Leyla Yunus deyir ki, zalı yenə KQB ilə doldurmuşsunuz. Gəncəli yeniyetmə universitetə girə bilmədi, özünü astı. Tələbələr indidən yataxana və kiraya fikirləşir. Bakıda kiraya neçəyədir, yataxanalarda yer varmı? Nikahdan kənar doğulan uşaqlar kənd yerlərində artır. 17 yaşında 3 uşaq anası. Və Azadlıq Life-da günün sualı, nikahdan kənar doğulan uşaqların sayı niyə artır? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Life-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Ağdamdan olan məcburi köçkün Sahib Nəsibovun iyulun 28-də Qaçqın.com Sabunçuların şöbəsinin qarşısında özünü yandırdığı bildirilir. Bu barədə Virtual Az saytı məlumat yayıb. Respublika Yanıq Mərkəzinin rəhbəri Şöhrət Məmmədov saytı açıqlamasında onun sol əli, baldırı və ayağının yandığını, ikinci və üçüncü dərəcəli yanıq xəsarət aldığını bildirib. Sahib Nəsibovun 54 yaşı var. Həyat yoldaşının sayta verdiyi məlumata görə onlar kirayədə yaşayıblar, imkansızlıqdan Qaçqın.com-a müraciət ediblər. Komitədən isə onlara ev verilir. Bilməyəcəyi bildirildiyinə görə Sahib Nəsibov öz üstünə benzin tökərək özünü yandırıb. Qaçqın.com-un Sabunçu rayon şöbəsindən isə sayta belə bir şey olmadığı bildirilib. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən də hadisədən xəbərsiz olduqlarını bildiriblər. İyulun 28-də Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində Seymur Həzinin birinci instansiya məhkəməsinin hökmündən verdiyi şikayətə baxılıb. Vəkil Adil İsmayılov onun dəmir barmaqlıqdan çıxarılıb yanında oturulması barədə vəsadət qaldırıb, amma hakim vəsadəti təmin eləməyib. Vəkil Seymur Həzinin dalaşdığı iddia olunan şəxsin prosesə cəlb edilməsi barədə də vəsadət qaldırıb, hakim bu vəsadəti təmin eləyib və Məhərrəm Həsənovun növbəti prosesə çağırılacağını bildirib. Proses sentyabrın 22-sində davam etdiriləcək. Seymur Həzi ötən il avqustun 29-da həbs olunub, yanvarın 29-da 5 il azadlıqdan məhrum edilib. O, xuliqanlıqda ittihamındır. Müdafiə tərəfi ittihamı rədd edir. İyulun 28-də həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və həyat yoldaşı Arif Yunusun da məhkəməsi davam edib.
İyulun 28-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və həyat yoldaşı, politoloq Arif Yunusun məhkəməsi davam edib. Zala yalnız bir saat əvvəldən gələn ABŞ səfirliyinin nümayəndələri və iki jurnalist keçə bilib. Bundan əvvəlki prosesə də jurnalistlər zara buraxılmamışdı. Proses şahidlərinin dindirilməsi ilə davam edib. Vəkillər əvvəlki prosesdə onların ev dustaqlığına buraxılması və bəzi şahidlərin siyahıdan çıxarılması ilə bağlı vəsatət qaldırsa da, onlardan heç biri təmin edilmədi. Növbəti proses avqustun 3-ünə təyin olunub. Leyla və Arif Yunuslar dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunurlar. Onlara qarşı dövlətə xəyanət ittihamı isə ayrıca icraata götürülüb. Leyla Yunus ötən ilin iyulun 30-da, Arif Yunus isə avqustun 5-də həbs olunub. Amnesty International təşkilatı onları vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və vicdan məhbuslarının olmadığını təkrar eləyir.
Xəbərləri davam etdiririk. Baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində German Sterlugov şirkətlər qrupunun direktorlar şurasının rəhbəri German Sterlugov və digərlərinin Azərbaycanın dövlət sərhədini qanunsuz keçməsi ilə bağlı istintaq davam edir. İttiham üçün kifayət qədər sübutlar toplandığından iyulun 28-də Nəsim rayon məhkəməsində German Sterlugov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi barədə qərar qəbul edilib. Hazırda onun tutulub istintaqa cəlb edilməsi üçün Interpolun Azərbaycan Milli Mərkəzi Bürosu tərəfindən zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilir. Qeyd edək ki, Rusiyalı iş adamı German Sterlugov iyulun 4-də qanunsuz Azərbaycanın separatçı bölgəsi Dağlıq Qarabağa gedib və Şuşada mətbuat konfransı keçirib. NATO hadisələrin inkişafını çox yaxından izləyir və biz müttəfiqimiz Türkiyə ilə tam həmrəyik. Bunu təşkilatın baş katibi Jens Stoltenberg iyulun 28-də Brüsseldə təşkilatın Türkiyə ilə bağlı təcili toplantısından əvvəl jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
NATO is following developments very closely and we stand in strong
NATO hadisələrin inkişafını çox yaxından izləyir və biz müttəfiqimiz Türkiyə ilə tam möhkəm həmrəyik. Terrorçuluğun bütün formaları dözülməzdir və ona heç bir halda haqq qazandırıla bilməz.
Can never be tolerated or justified.
Stoltenberg. Bu günlərdə Türkiyənin Suriyə ilə sərhəddə yerləşən Surud şəhərində törədilən terror aktından sonra bölgədə vəziyyət gərginləşib. Həmin terror aktını İslam dövləti yaraqlısı törədib. NATO ilə ABŞ və Türkiyə bundan sonra İslam dövləti yaraqlarına qarşı birgə mübarizə aparmaq razılığına gəliblər. NATO-nun toplantısı Türkiyənin xahişi ilə çağırılıb. Kürt yaraqları Türkiyənin milli birliyi və bütövlüyünü pozur və onlarla sülh prosesinin davam etdirilməsi mümkün deyil. Bunu iyulun 28-də Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bəyan edib. Erdoğanın bu bəyanatından əvvəl PKK Türkiyə ilə atəşkəs sazişindən çıxdığını bəyan edib. Türkiyənin hərbi hava qüvvələri PKK-nın bu bəyanatından əvvəl ötən həftə təşkilatın İraqın şimalındakı düşərgələrini bombalamışdı. Bundan sonra qeyd edək ki, Türkiyə polisi sərhəddə Suriya ilə sərhəddə törədilən terror aktından sonra bir sıra reydlər keçirib. Baş nazir Əhməd Davutoğlu bu reydlər çərçivəsində mindən çox adamın saxlandığını bildirir.
Şu ana kadar 1050 gözaltı var. 50-60 civarında bir yabancı uyruklu var. Bu yabancı uyrukluların Türkiye kapalı bir toplum değil. Yani yurt dışında Türkiye hakkında IŞİD'e destek veriyor, yabancı savaşçılar konusunda gereken yapılmıyor diye iddia edenler tamamıyla Türkiye hakkında bir algı operasyonu yapıyorlar. Türkiye yılda 40 milyonu aşkın turiste ev sahipliği yapıyor. Açık ve demokratik bir toplum, kapalı bir toplum değiliz. Dolayısıyla yurt dışından çok sayıda yabancı uyrukluyu Türkiye'de bulunmasından daha doğal bir durum yok.
Əhməd Davutoğlu ilə bu arada verilən məlumatlara görə isə İranla Türkiyə arasındakı qaz kəməri Türkiyənin cənub şərqində partladılıb. Bu barədə Türkiyənin energetika naziri Tanir Yılmaz məlumat verib. O bildirib ki, bunun arxasında yəqin ki, çox güman ki, Kürt yaraqlıları durur. Bu kəmər bundan əvvəl də Kürt yaraqlıları tərəfindən bir neçə dəfə partladılıb. Və sonda İranla Avropa Birliyi yüksək səviyyədə danışıqlara başlamaq qərarına gəliblər. Bunu İranın xariciyyələr naziri Məhəmməd Cavad Zərif iyulun 28-də Tehranda Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Federica Mogherini ilə görüşdən sonra bəyan edib. Mogherini İranla yekun nüvə sazişini müzakirə etmək üçün Tehrana bir günlük səfərə gedib. İranla Avropa ölkələri arasında əldə olunmuş yekun sazişdə Tehranın nüvə proqramını dondurması əvəzində ona qarşı sanksiyaların aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Leyla Yunus və Arif Yunusun bugün davam edən məhkəməsindən başlayırıq. Zala daxil ola bilməyən vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri məhkəmə qapısını bərk-bərk döyərək azad olmayan məhkəmə 37-ci il şüarları səsləndirərək bugün etiraz edirdilər. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və onun həyat yoldaşı Arif Yunusun bugünkü məhkəməsi də zala daxil olmaq gərginliyinlə başladı. Bunu bizim müxbir xəbər verir. Proses iyulun 28-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilib. Hələ proses başlamazdan öncə zal xidməti qapıdan içəriyə buraxılmış şəxslərlə məhkəmə işçiləri ilə demək olar ki, doldurulub. Zala daxil ola bilməyən vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri məhkəmə qapısını bərk-bərk döyərək azad olmayan məhkəmə qışqırırdı. Bundan sonra polis əməkdaşları toplaşanları məhkəmə binasından uzaqlaşdırıb. Məhkəmə iclası başlayan kimi Leyla Yunus özü də zalın məqsədli şəkildə naməlum şəxslərlə doldurulub, prosesi izləmək istəyənlərin içəri buraxılmamasına etirazını bildirərək baş verənləri əvvəlki dövrlərin məhkəmələri ilə müqayisə edib. O deyib ki, yenə də buranı KQB əməkdaşları məhkəmə işçiləri ilə doldurub adamları içəri buraxmırsınız. Prosesdə şahidlərin dindirilməsi davam edib, daha 4 şahid dindirilib. Onların arasında hazırda həbsdə olan jurnalist Serkala qəzetinin əməkdaşı Rauf Mirqədirovun keçmiş həyat yoldaşı da olub. Şahid kimi dindirilən Yunusların sürücüsü İlqar Ağayev deyib ki, fərdi qaydada xidmət göstərib. O deyib, lazım olanda çağırırdılar, aparıb gətirirdi. Elə olurdu, heç çağırmırdılar. Məsələn, yayda bir aya bəzən 300-350 manat alırdım. Digər şahid Adilə Manafova Azərbaycan qadınları Qafqazda Sülh və Demokratiya uğrunda adlı təşkilatın təsisçilərindən olub. O bildirib ki, təşkilatın son 5 ildə heç bir iş görmədiyini nəzərə alaraq, ötən il təsisçilərin iştirakı ilə iclas keçirib bu qurumu bağlamaq qərarına gəliblər. Adilə Manafova vəkillərin suallarını cavablandırarkən təşkilatın fəaliyyət göstərdiyi dövrdə görülən işlər barədə danışıb. Bizim təşkilatda o deyib ki, dəqiq vəzifə bölgüsü vardı, mən ekoloji məsələlərlə məşğul idim. Rəna Səfərəliyevə təhsil məsələlərinə cavabdeh idi. Leyla xanım Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olurdu. Bu problemin həlli istiqamətində böyük işlər görmüşdü. O, argumentləşdirilmiş tarixi faktları təhlil edirdi. Dağlıq Qarabağ oradan dərgin düşən məcburi köçkünlər barədə dəqiq argumentlər gətirirdi. Erməni nümayəndə heyəti həmişə onun fəaliyyətindən çəkinirdi. Göstərdiyi faktlar qarşısında heç bir argument gətirə bilmirdilər. Bunu Adilə Manafova deyir. Bu yerdə iş üzrə dövlət ittihamını müdafiə edən prokuror Fərid Nağıyev vəkillərin suallarının və verilən cavabların ittihamın mahiyyətinə aidiyyatı olmadığını bildirərək etiraz eləyib. Leyla Yunusun vəkili prokurorun iradına belə cavab verib. Necə olur ki, siz Təhmasib Novruzov kimi şahidi gətirib danışdırırsınız? Dövlətə xəyanət ittihamının şahidlərini də bu işə daxil etmişsiniz. Mahiyyət üzrə deyil, bəs niyə eləmişsiniz? Dindirmənin davamında prokuror Adilə Manafovadan Leyla Yunusun Azərbaycan Qadınları Ön Qafqazda Sülh və Demokratiya uğrunda təşkilatı vasitəsilə 2006-cı ildən sonra 23 qrant müqaviləsi qeydiyyatdan keçirdiyi təşkilatın hesabına təxminən 800 min dollar vəsait daxil olmasaq da məlumatın olub olmadığını soruşub, Adilə Manafova xəbərim yoxdur cavabını verib. Bu iş üzrə məhkəmə prosesi avqustun 3-də davam eləyəcək. Onu da xatırladaq ki, Leyla və Arif Yunuslar dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma, sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunurlar. Onlara qarşı dövlətə xəyanət ittihamı ilə ayrıca icraata götürülüb. Leyla Yunus ötən il iyulun 30-da, Arif Yunus isə avqustun 5-də həbs olunub.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. İndi isə nikahdan kənar uşaqların probleminə keçirik. Azərbaycanda ötən il əvvəlki illə müqayisədə nikahdan kənar uşaqların kənd yerlərində doğulması artıb. Azərbaycanda hətta 13 yaşında qadın var ki, 3 uşaq anasıdır.
2014-cü ildə Azərbaycanda 170 min uşaq doğulub, onlardan 25.500-ü rəsmi nigahı olmayan qadınlar doğub. Bu, 2013-cü ildəkindən 4 min uşaq daha çoxdur. Nigahdan kənar doğuşlar şəhərlərdə azalsa da, kənd yerlərində artıb. Dövlət İstatistika Komitəsinin 2014-cü il üzrə qeyri-rəsmi doğuşlar haqda məlumatından görünür ki, Azərbaycanda ən çox 2270 nigahdan kənar doğuş Cəlilabadın payına düşür. Digər yerlərdə Rəngkaran, Şəmkir, Masallı rayonları gəlir. Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova Azərbaycanda ailələrin nigaha daxil olmamalarının səbəblərini belə açıqlayır.
Nigahdan kənar doğulma məsələsi son zamanlar daha çox aktual olan məsələdir və istəyirəm bu say artmaqdadır. Yadıma gəlir, keçən ildə deyəsən böyük bir statistika müəyyən etmişlər ilə xeyirli uşaq, yatan kənar doğulan uşaqlar idi. Bu, bir neçə səbəbdən baş verə bilir. Bunlardan biri rəsmi nikaha girmə və girməyə təsir edən amillər. Rəsmi nikaha girməyə təsir edən amillərdən biri adətən evlənənlərin, valideynlərin, güya ki, rəsmi nikah zamanı pul istəmələri və onların ora əlavə xərc çəkmək istəməməsidir. İkinci bir məsələ, ən aktual, ən vacib məsələ isə bəlkə də o pul məsələsi deyil. Yəni, orada elə bir məbləq və yaxud rüsum yoxdur. Ən vacib məsələ, nikaha girən şəxslərin əmlak davası. Yəni, evlənən şəxslərin kifayət qədər güvənli və uzun müddətli ailə qurmaması düşüncəsi və ayrılarkən qızın əmlak davası çəkəcəyi düşüncəsindən irəli gələrək bu nikahı rəsmiləşdirmirlər. Və mən çox ailələrdə eşitmişəm ki, nə səbəbdən rəsmi nikah olunur və narahat edilər ki, sabah əmlak davası çəkə bilərəm, plan edə bilərəm. İkinci bir faktor isə daha çox dini nikaha üstünlük verilməsi, bu da təbii ki, rəsmi nikahın olmamasına gətirir kifadır. Üçüncü faktor erkən nikah. Yəni, erkən nikah əvvəlkilərə nisbətdə çox olmasa da, dinamika artmasa da sabit olaraq qalmır. Cinayət məsuliyyəti olduğuna görə bir çoxları bu barədə məlumatlıdır. Amma faktoruna qalır ki, yəni qanunsuz doğulan uşaqların bir qismi məhz erkən nikahlardan doğulan uşaqlardır. İnsanlar elementar qanunvericiyi bilməyər ki, əmlak hüququ deyilən bir şey var və şəxs əgər əmlak onun valideynlərə aiddirsə, heç kim o əmlakdan onların razı olmadan istifadə edə bilməz və yaxud əldə edə bilməz. Bu baxımdan bu onu göstərir ki, insanlar qanunverici, əmlak hüququ ilə bağlı qanunverici bilmir və demək bu bir sifarişdir. İnsanlar televiziyalar, radiolar, mətbuat bu barədə məlumatlandırmalıdır, o cümlədən də qeyri-hökumət təşkilatları.
Statistika komitəsi anaların yaş həddini 20 yaşdan sonra göstərib. Belə ki, 2014-cü ildə doğulan uşaqların təxminən 20 mini 20 yaşa qədər olan qadınlar doğub. Komitənin rəsmi qeydiyə alınmış nikahda olan analar haqqında məlumatında deyilir ki, 2014-cü ildə 15-17 yaşlı qadınlar 700 uşaq doğub. 654 uşaq onların ilk, 45 uşaq ikinci, bir uşaq isə üçüncü övladı olub. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin İnformasiya və Analitik Araşdırmalar Şöbəsinin məsləhətçisi Aynur Veysalova trendə deyib ki, rəsmi qeydə alınmamış nikahlardan doğulan uşaqların sayının artması maarifləndirməyə hələ də ehtiyac olduğunu göstərir. Aynur Veysalova əlavə edib ki, ailədə valideynlərin məsuliyyətinin artırılması ilə bağlı komitənin hazırladığı qanun layihəsi qəbul olunub. O, ümid edib ki, bu qanunun tətbiqindən sonra yaxın zamanlarda nikahdan kənar doğuşların sayı azalacaq. Azərbaycanda rəsmi nikaha girməmə hallarını azaltmaq üçün Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi rəsmi nikahı olmayanlara kəbin kəsilməməsi haqda fətva verib.
Azərbaycanda nikahdan kənar doğulan uşaqlarının kənd yerlərində sayının artması barədə reportajı dinlədik. İndi isə test imtahanlarının doğurduğu bir problemə keçək. Bugün Gəncədən gələn bir xəbərə görə 17 yaşlı oğlan test imtahanlarını verib universitetə qəbul ola bilmədiyinə görə özünü asıb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qadına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzvləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Test imtahanları başa çatdı. 15 nəfər 700 bal maksimal bal topladı, universitetlərə qəbul oldu. Ancaq bugün günorta APA İnformasiya Agentliyi məlumat yaydı ki, Gəncədə 17 yaşlı oğlan Ruhim Bədəlov intihar eləyib ali məktəbə daxil ola bilmədiyinə görə. Tanışlarından biri Azadlıq Radiosuna deyir ki, 17 yaşlı bu gənc çox normal davranışlı bir oğlan idi. Böyük ehtimalla bu gəncə canına qıymağa sövq eləyən səbəb onun qəbul imtahanından kəsilməsi olub. Amma əsl səbəbin nə olduğunu demək çətindir, çünki o məktub qoymayıb. Sosial mediada da Kürdəmirdə başqa bir abituriyentin 18 yaşlı qızın eyni səbəbdən canına qəsd etdiyini yazır. Bu intiharların gerçək səbəbinin qəbul imtahanı olub-olmadığını müəyyənləşdirmək asan deyil. Hərçənd müşahidəçilər Azərbaycanda ali məktəbə qəbul imtahanları şərtlərinin stresli olduğunu deyirlər. Xüsusilə də ona görə ki, ali məktəbə qəbul imtahanı qərb ölkələrindən fərqli olaraq ildə bircə dəfə keçirilir. psixoloq Günel Aslanova Azadlıq Radiosuna deyir. Bəzən abituriyentlər stresi azaltmaq üçün yanıma gəlirlər. Onlar üçün imtihan dəhşətli bir sınaqdır. Əgər kəsilsələr, bu həyatın sonu deməkdir onların fikrincə. Azərbaycanda gənclər universitetə qəbulu həyati məsələyə çevirərkən okeanın otayında, məsələn, ABŞ-da nüfuzlu universitetlərdən biri George Washington Universiteti mayın 27-sində qərar verdi ki, ali məktəbə qəbul olmaq üçün ümumiyyətlə imtihan keçirilməsin. Kim istəyirsə və bacarırsa, pulunu versin, gəlsin, oxusun. Ümumiyyətlə, ABŞ-da son vaxtlar uğur qazanmaq üçün universitet təhsilinin vacibliyi şübhə altına alınır. Məsələn, ABŞ-ın ən gənc varlılarından olan Facebook-un yaradıcısı və sahibi Mark Zuckerberg Harvard Universitetini yarımçıq qoyub. Apple-ın yaradıcılarından biri Steve Jobs kolleci də bitirməyib. ABŞ-da şagirdlər öz SAT balını, orta məktəb balını il boyu yığırlar. Ya da ildə iki dəfə qəbul keçirən universitetlərə göndərə bilirlər. Bunun üçün gedib universitetin ya da hökumətin təşkil etdiyi imtihanda oturmaq lazım deyil. Bir sözlə, qərb qəbul sistemi daha liberaldır. Digər ki, universitetdə rüşvət demək olar ki, mümkün deyil. Diplom doğrudan da qazanılır. Tarixçi alim Altay Göyüşov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycanda təhsil almaq stimullaşdırılmalıdır, universitetlərə qəbul ildə bir neçə dəfə aparılmalıdır. Bir günə bu qədər stresi salmaq nəticələrə onun fikrincə təsir eləyir. Altay Göyüşov deyir ki, məqsəd təhsil verməkdirsə, onda cəmiyyət gəncə qucaq açmalı, hər kəs imkan yaratmalıdır. Facebook-da da qəbul imtihanı ildə bir dəfə keçirilsin adlı kampaniyaya başlayıb. Bugün bu qəbul imtihanından keçə bilməyən gəncəli gəncin özünü asması ilə bağlı yaranan problemə görə Azadlıq Live-da Facebook-da gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sual onunla bağlıdır ki, ali məktəbə daxil olmayanda insanların onlara münasibətləri necə olur? Evdə, qonşuda, məktəbdə, universitetə daxil olmayana nə deyirlər? Xatırladım ki, Gəncədə bir gənc APA-nın məlumatına görə test imtihanını verə bilmədiyinə görə intihar elədi. Sosial mediada da Kürdəmirdə 18 yaşlı bir qızın yenə də test imtihanından keçə bilmədiyinə görə özünü öldürdüyünü xəbər verir. Gələn cavablardan oxuyun bu mövzuda. Elnur İmanov yazır, ağılları yoxdur. Azərbaycanda ali məktəbə girməkdənsə gedib sənət öyrənsə daha yaxşıdır. Cavidan Milliyyətçi Türk yazır, bir məsələyə oxumaq istəyirəm. Bu ali məktəbə imtihan verib az bal toplayanın və ya kəsilənlərin eləsi var ki, bu nəticə ilə barışa bilmir, özünü intihara cəhd edir. Bunun ən başlıca səbəbi valideynləri etdiyi təsirdir. Valideyn uşağı o qədər təzyiq altında saxlayır. Sevda Musayevə yazır, niyə bizim cəmiyyət həmişə qadını günahlandırır, adını qoruyur, heç bir oğlanla danışmır, yaşı artır, deyirlər ya yaxşı qız olsaydı ərə gedərdi. Danışır, sevir, ərə gedir, deyirlər oğlanda, oğlanla gəzdi, evləndi. Evlənir, uşağı olmur, oğlanda olsa günah, deyirlər qızın uşağı olmur. Uşağı olur, uşağın tərbiyəsi yaxşı olur, atalıqdır, pis olur, qadın yaxşı tərbiyə verməyib. Uşaq xəstələnir, qadın yaxşı baxmayıb. Dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda həmişə problemi başqasında görürlər. Şəhriyar Əliyev yazır, yaxşı hazırlaşardılar, girərdilər. Ağılları yoxdur ona görə. Mən də vaxtında yaxşı hazırlaşdım, ali məktəb hazırlaşsaydım, ali məktəb oxuyardım, texnikum yox. Rövşən Rüstəmov yazır, mənim fikrimcə o an abituriyent çəkdiyi əziyyətlərin boşa getdiyini zənn edir. Dostlar əhatəsində pis olur, və qəbul olanlar da ona yuxarıdan aşağı baxır. Valideyn də dəstək çıxmayanda özünə qapanır və bu arz olunmaz hal baş alıb baş verir. Lakin o düşünsə ki, ali məktəbdə ona onu soğan qabığı kimi soyacaqlar, müəllimlər və ali məktəbi bitirənlər sonra iş tapa bilməyəcək, o zaman heç üzülməz. Babək Həmidov yazır, kənardan baxan da deyər, gör nə savadlı cəmiyyətdir ki, uşaq özünə sığışdırmır ali məktəbə girməməyi. Daha demir ki, ali məktəb bizdə təhsil olacağı savad verilən yer deyil. Valideynlərin lovğalandığı müəllimə rüşvət verib uşağını savadsız böyütdüyü obyektdir. Facebookda bu mövzuda da cavablar həddən artıq çoxdur. Bu mövzuda şərhlər çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə universitetə testdən uğurla keçib qəbul olanların yeni problemindən danışacağıq. Bu da onların yataxana ev kirayəsi problemidir.
İyulun 27-sində ali məktəblərə keçirilən sonuncu qəbul imtahanının nəticələri də elan olundu. Bununla da təhsil aldıqları müddətdə harada qalmalı sualı ilə üzləşən minlərlə tələbəyə yeniləri əlavə olundu. Harada qalmalı problemini həll eləməyə çalışanlar da adda budda yataqxanalara, çoxları isə kirayə bazarına üz tuturlar. Ali məktəblərin az sayılı yataqxanaları 90-cı illərdən bu yana azərbaycanlı tələbənin bu problemini həll etmə iqtidarında deyil. Ona görə tələbələrin çoxu bu yay da kirayə ev axtarışına çıxıblar.
Qadın qiyməti neçə kimi ev
axtarır? Metronun Neftçilər stansiyasının çıxışındakı kirayə bazarına gələnlərin çoxu da ya tələbələr, ya da onların valideynləridir. Ev dəllallarından biri Səbuhi Kərimov deyir ki, indi onların əsas müştəriləri tələbələrdir.
Alıcı qüvvə çox olduğu üçün qiymətlərdə yüksəlmə müşahidə olunur. Bir otaqlı bina evi 350-dən aşağı yoxdur. Nərimanovdur, gənclik.
Qazax rayon sakini Tahir Məmmədli deyir ki, yataxana problemi həll olmadığı üçün oğlu Nəriman bu il də kirayə evdə qalmalı olacaq. Ən ucuz evlər isə normal şəraiti olmayan həyət evləridir. Bu evlərin qiyməti 200-250 manatdır.
200-250 manatdan aşağı yox. Varovskidə, Nərimanovda elə evlərdir ki, hansı padvanipan bir şeynədir, obşəyə.
Nəriman bu il nəhayət yataxanada qalacağına ümid eləyirmiş, ancaq tələbələrə verilən vədlər bu mövsümdə vəd olaraq qaldı. Baxmayaraq ki, hökumət nümayəndələri bir neçə il əvvəl bu problemin həll olunacağını, 2012-ci ildə yataxana komplekslərinin tikiləcəyini bildirmişlər. Bakının ən böyük ali məktəblərindən sayılan Bakı Dövlət Universitetinin 3 yataxanası 2013-cü ildə sökülüb. Orada məskunlaşmış məcburi köçkünlərə ev verilib köçürülsə də, yataxanalar hələ də tikilməyib. Universitetin sökülməyən yataxanalarında isə çox az sayda tələbə yerləşdirilə bilir. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrəmov Media Universitetin yeni yataxana binalarının 2019-cu ildə hazır olacağını bildirib. Ən böyük ali məktəblərdən sayılan Neft Akademiyasının da yataxanası yoxdur. Ali məktəbdən bildirdilər ki, burada da yataxanalar sökülüb və nə vaxt tikiləcəyini bilmirlər. Memarlıq və İnşaat Universitetinin isə yataxanası pis yaxşı fəaliyyət göstərir. Universitetdən bildirdilər ki, istəyən tələbə yataxanada qalmaq üçün müraciət edə bilər. Kamil Kazımlı buradakı yataxanada qalır. Deyir ki, şərait orta babdır.
Bir otaqda 4 və 8 nəfərlik kitabxana kimi yer olur, fırsatlar balaca olur. Yəni, bütün tələbə eyni anda kitab oxuyub, dərs oxumaq istəsə yerləşmək mümkün deyil.
Qafqaz Universitetinin də öz yataxanası var. Tibb Universitetinin yataxanalarının bəzi binaları təmir olunub, bəziləri isə bərbad vəziyyətdədir. Azərbaycan Dövlət Pedagoji və Bakı Slaviya Universitetlərinin yataxanalarında isə əksər ali məktəblərin yataxanalarında olduğu kimi məcburi köçkünlər qalır. Yayın bu qızmar günlərinə kirayə ev axtaran tələbə Nərmansa, bu dərs ilində də atasının cibinə göz dikməli olacaq.
Universitetə qəbul olanların, eləcə də yuxarı kursda oxuyan tələbələrin yataxana problemindən, ev kirayəsi problemindən reportajı dinlədik. Qəbul ola bilməyənlərdən isə bəziləri intihar ediblər. Bugün bu barədə məlumat yayıldı. Biri Gəncədə, biri Kürdəmirdə. Bununla bağlı Facebookda bizim dinləyicilərimiz yazırlar ki, Monomun yazır ki, onlar heç ali insan olmağı bacarmayıblar ki, intihar eləyə biliblər. Dəhşət, ali məktəbə girmədikləri kimi heç cənnətə də girə bilməyəcəklər. Donatella yazır, mən də birinci il kəsildim, atam heç nə demədi. Mamam dedi ki, qoyunsan, 386 balla kəsilmişdim 2006-cı ildə. ikinci tura verib texnikuma daxil oldum ingilis dili müəllimliyinə, amma atam icazə vermədi, dedi universitetə qəbul ol. Yaxşı ki, o vaxt atam icazə verməyib. O vaxt çox ağladım, çox üzüldüm, amma boş şeymiş. İndi iki universitet bitirmişəm. O vaxtlar yadıma düşəndə sadəcə gülürəm. İlk sınaqda məğlub olmaq ikinciyə daha da güclü hazırlaşmağa motivasiya olmalıdır. Başqa valideynlər dəstək olmalıdır, həvəsləndirməlidir. Başda valideynlər dəstək olmalıdır, həvəsləndirməlidir. Sonra uşaq özü məsuliyyəti başa düşməlidir. Nurlan Məmmədov yazır, bax oğul, əgər sabahki imtihanından kəsilsən, evə bir də gəlmə. Məşhur ata sözü. Zeliş yazır, heç kimi qınamaq olmaz, o yolları mən keçmişəm. Birinci il mən kəsiləndə imtihan dünya elə bir başıma yıxılmışdı. Ətrafdakıların qəbul olduğunu görüb özüm-özümə nifrət edirdim. Kəsiləndə qonşular, qohumlar bəzilərinin sevincinin hüdudu yox idi, üzümə də deyirdilər. Amma mən pis etmədim, sonraki il kollecdə, kollecdə olsa istədiyim şəhərdə oxudum. Natiq Vəliyev yazır, özünə qəsd etmək düzgün deyil. Onsuz da 4-5 il əziyyət çəkib oxuyacaqsan, sonra da qutarıb iş axtaracaqsan, adamın olsa iş tapacaqsan, olmasa işsiz olacaqsan. Heyf deyəcəksən 4-5 il çəkdiyim əziyyətə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Ukraynada bir gənc rəssam münaqişə zonasından güllə gilizlərini götürüb onlardan Putinin portretini yaradıb. O deyir ki, bu onun rəssam çağırışıdır. O demək istəyir ki, hər bir giliz bir insan həyatıdır.
Ukraynalı rəssam Darya Marchenko güllə gilizlərindən Rusiya prezidentinin portretini yaradıb. Adını da müharibənin siması qoyub. Prezident Vladimir Putinin üzü təsvir edilən bu portret 5000 güllə gilizindən düzəldilib.
Для меня лицо войны это Владимир Владимирович Путин, потому что
Mənim üçün müharibənin siması Vladimir Putindir. Çünki əmrləri o verir. Mən təkcə ona yox, bütün insanlara göstərmək istəyirəm ki, müharibənin qarşılığı insan həyatıdır.
Показать не только ему, но показать обществу, что
Рәссам deyir ki, onun portretində təəssüf, qürur və pislik təsvir edilib. Darya Marchenko bu portretin ərsəyə gəlməsi üçün yarım ilini sərf etdiyini deyir. Güllə gilizləri Ukrayna ordusu və Rusiya paraçılar arasında Mariinka qəsəbəsi, Piski kəndi, Donetsk aeroportu, Ilovaysk mahalındakı döyüşlərdən sonra yerdə qalanlardır. Onları toplayıb və bu portreti yaradıb.
У меня есть желание увидеть в человеке не только тирана, но и может быть какой-то комплекс, может быть.
Bu portreti yaradanda mən təkcə tiranı görmək istəmirdim. Başqa şey axtarırdım. Bəlkə hansısa kompleks, bəlkə nəsə başqa bir şey. Misal üçün baş verənlərin səbəbini. Yəni mən başa düşə bilmirəm ki, niyə, nə üçün bu baş verir? Axı, bəşəriyyət tarixinə yaxşı insan kimi düşmək olardı. Elə şəxsiyyət olmaq olardı ki, ancaq pul haqqında düşünməyəsən. Mənim aləmimdə gözləri qızılla bəzəmək elə belə deyil. Onun gözlərini qızılı gilizlərlə verməyimin məqsədi var. Darya Marchenko deyir ki, əsərində fəlsəfi məna var və hər bir elementin öz anlamı var. İzləyənə çağırış eləyir. O bildirir ki, hər bir giliz sona çatmış bir insan həyatı deməkdir. Rəssam bu layihənin həyata keçirilməsi üçün 6 nəfərin cəlb edildiyini deyir. Darya Marchenko bildirir ki, bu əsərini həmin o 6 nəfərin anlattığı həyat hekayəsi ilə birlikdə təqdim eləməyi düşünür. Müharibənin siması əsəri rəssamın ilk işi deyil. O maydan hərəkatı zamanı da Kiyev Azadlıq meydanından topladığı gilizlərlə maydanda mübarizə əsərini yaratmışdı.
Bunun videosu da var, Azadlıq Radiosu.az saytındadır, baxa bilərsiniz. Başqa bir video da var, İsrail barədədir, bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hüquqi dövlət nə deməkdir? İsrail məhkəməsi Fələstinin lehinə qərar çıxarıb. İndi İsrail polisi yəhudini köçürür.
Çərşənbə axşamına keçən gecə onlarla İsrail polisi və xüsusi təyinatlısı İordan çayının qərb sahilindəki Beydəl şəhərinə giriblər. Ölkənin Ali Məhkəməsi bu ərazidəki bir neçə tikilini qeyri-qanuni hesab edib. Məhkəmə qərarı alıb ki, evlərin tikildiyi torpaq Fələstinli ərəbə məxsusdur. Qərara görə tikilən evlər dərhal boşaldılmalıdırlar, lakin sakinlər qərarı icra etməkdən imtina ediblər. Onların köməyinə digər sakinlər gəlib. Evlərdə barikadalar qurublar. Onlarla adam əsasən də yeniyetmələr təkər yandırmağa başlayıblar. Bundan sonra qarşı durma yaranıb. Əhalisi təxminən 5000 nəfər olan şəhərdə əsasən dindar yəhudlər yaşayır. Onlar polisin davranışından qəzəbləniblər.
Mən sizə səmimi qəlbdən deyirəm, çünki mən sizi sevirəm. Sizin bizə qarşı etdikləriniz ürəyimi dağlayır. Siz bizim düşmənlərimiz əvəzində bizimlə mübarizə aparırsınız.
Siz yəhudləri öz evlərindən qovursunuz. Fələstinlilərin evlərini dağıtmaq əvəzinə yəhudlərin evlərini uçurursunuz. Polis onlarla adamı saxlayıb, evləri tərk etmək istəməyənləri zorla çıxarıblar. Ərazi qapalı hərbi zona elan edilib. 1967-ci il müharibəsindən sonra İordan çayının qərb sahili İsrailin nəzarətindədir. BMT bu əraziləri işğal olunmuş, yəhudi yaşayış məntəqələrini isə qanunsuz hesab edir.
Bunun da videosu Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytındadır, baxa bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Yenə qəbul imtihanında kəsilənlərlə bağlı dinləyicilərimizin yazdıqlarını oxuyum. Qəbul imtihanını verib universitetə qəbul ola bilməyənlərə ailədə, qonum-qonşuda, dost-tanışda, tanış arasında nə deyirlər, hansı münasibəti göstərirlər. Ülvi Cəfərov yazır, mən birinci il kəsilmişəm. Atam bir kəlmə də demədi. Dedi, çalışarsan, bacararsan, hər şeyi ali təhsillə ölçmək olmaz. İkinci ilim şükür valideynlərimin uzun qara, üzünü qara eləmədim, dövlət hesabını oxudum və bu il məzun oldum. Ey ailələr, girməyib deyə uşaqları sıxmayın, dəstək olun onlara. Dəniz Nur yazır, baxır ailəyə. Normal ailə normal qəbul edir, üzülər insan doğru əməyinə, əziyyətinə, amma valideyn olaraq deyim ki, diplom övladımın bir tükünə qurban olsun. Çalışaram savadlı olsun, qəbul olsun, amma əgər bu alınmayıbsa, onu məhv edəcək qədər baskı etməz. Başqaları nə deyər düşüncəsi ilə yaşayıb uşağımın da psixologiyasını poza bilmərəm. Bu il olmadı, gələn il olar. Allah rəhmət eləsin, intihar eləyənlərə özünü öldürüb ən böyük günahı qazandılar, heyif. Çelovek Nijilanlı yazır, günahkar hər bir halda valideyindir. Ata yazıq bütün gün işdə, ana da padruqaları ilə laqqırtı vurur, uşaqla danışıb onun dərdini, sərini öyrənən adam lazımdır. Çıxın şəhərə baxın. Səkinin bu başında cavan ana öz padruqaları ilə danışa-danışa gedir, səkinin o biri başında balaca uşağı gedir. Maşının altına zadına düşəndə, ayılır ki, uşağa nəsə oldu. Fidi yazır, valideyn, valideyn, valideyn. Heç bir uşağının gələcəyini düşünən valideyn uşağı təzyiq altına salmaz. Ona həyatının ən çətin dövrlərində dəstək olar. Niyə onlar öz övladlarında elmə həvəs motivasiya yaratmaqdansa, zorakılığa qaçırlar. Bəyən bu çarədmi? Və çox vaxt elə bilirlər ki, onlar belə elədir deyə uşaq universitetə qəbul oldu, yoxsa daxil ola bilməyəcəkdir. Xeyr. O övlad onların bəd sözlərinə, təzyiqlərinə, zoruna rəğmən çalışdı və qazandı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Beynəlxalq aləmdə bugün bir hadisə də oldu. Muammar Qəddafinin oğlu ölümə məhkum olundu.
Keçmiş Liviya diktatoru Muammar Qəddafinin oğlu Saif al-İslam Qəddafi ölümə məhkum edilib. Onunla yanaşı keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Abdullah Al-Senosi və keçmiş Başnazir Bağdadi Ali Mahmudi eyni cəzanı alıblar. Qərara əsasən onlar edam olunacaq və güllələnəcəklər. Onlarla yanaşı 8 nəfər də ölümə məhkum edilib. 7 nəfər isə 12 il həbs cəzası alıb. Saif al-İslam Qəddafi barəsində qərar qiyabi çıxarılıb. O hazırda Zintan əyalətində keçmiş üsyançı qrupun əlindədir. Saif al-İslam Qəddafi beynəlxalq məhkəmə tərəfindən də axtarışdadır. Keçmiş Liviya prezidenti Muammar Qəddafi 2011-ci ildə devrilib və az sonra kütlə tərəfindən qətlə yetirilib.
Bu, Liviyada Muammar Qəddafinin oğlunun ölümə məhkum olunması barədə reportaj idi. Facebookda dinləyicilərimizin yazdığı şərhlərdən bir neçəsini yenə oxuyum. Söhbət universitetə daxil ola bilməyənlərin intihar etməsindən gedir. Bugün bu barədə xəbərlər gəldi. Emilia Zemfira Salahova yazır, mən girməsəydim, özümü öldürməyə ehtiyac qalmayacaqdı, özləri öldürəcəkdilər məni, yəni valideynləri. Müslüm Mikayılov yazır, atam mənə deyərdi, universitetə girməsən, 2 dənə qoyun alacam, qoşacam sənə, olacaq 3 dənə qoyun. Səhər gedib axşam gələcəksiz. Unutdum, unut dedin yazır ki, keçən il qəbul olmamışdım, adamı öldürüb torpağa bastırırlar sözləri ilə. Hər dəfə kimin uşağı yaxşı bal toplayırdı, onları misal çəkirdilər. Sadə Əliyeva yazır, girə bilməyənlərə canın sağ olsun, hazırlaşıb gələn il girərsən deyərlər. Vəfa Quluzadə yazır, birinci il mən kəsiləndə qohumlarımız da biri vardı, mənə qayıdıb dedi ki, Kül təpənə niyə kəsildin? Aygün Muradova deyir, 3 ildir uniyə imtihan verirəm, hələ ölməmişəm, 4-cünü gözləyirəm. Öz güvən və etirafın yersiz müdaxiləsi, bir abituriyent əgər uniyə verir və girmirsə, əsas günah valideynlərdədir və ya valideyn hazırlığa göndərir və deyir, sən uniyə girməsən, pulum da gedəcək heyf və nəticədə imtihana girən uşaq sualı yox, atasının pulunu düşünür və intihar çıxış yolu olur. Bu da ki, 17-18 yaşda ağla ilk gələn şeydir, intihar. Ayla Heydərova yazır, şeytana lənət, şeytanı güclü olub, məncə valideynlər çox təsir etməməlidir. Bəziləri hədəliyir, düşünmürlər ki, ürəkdən deməsələr də uşaqlar yetkinlik çağındadır. Zəmanəmizdə psixologiya pozulub, ona görə gərək ehtiyatlı davranalar. Allah uzaq eləsin, ailələrinə səbir versin, inşallah, amin.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi də ənənəvi olaraq Azadlıq Live-da günün əsas xəbərlərinin icmalıdır.
Ağdımdan olan məcburi köçkün Sahib Nəsibovun iyulun 28-də Qaçqın.com Sabunçurayın şöbəsinin qarşısında özünü yandırdığı bildirilir. Bu barədə Virtual Az saytı məlumat yayıb. Respublika Yanıq Mərkəzinin rəhbəri Şöhrət Məmmədov saytı açıqlamasında onun sol əli, baldırı və ayağının yandığını, ikinci və üçüncü dərəcəli yanıq xəsarət aldığını bildirib. Sahib Nəsibovun 54 yaşı var. Həyat yoldaşının dediyinə görə onlar kirayədə yaşayırmışlar. İmkansızlıqdan Qaçqın.com-a müraciət ediblər. Komitədən isə onlara ev verilməyəcəyi bildirildiyinə görə Sahib Nəsibov üstünə benzin tökərək özünü yandırıb. Qaçqın.com-un Sabunçu rayon şöbəsindən isə Virtual Az saytına belə bir şey olmadığı bildirilib. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən də hadisədən xəbərsiz olduqlarını bildiriblər. İyulun 28-də Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi həbsdə olan jurnalist Seymur Həzinin birinci instansiya məhkəməsinin hökmündən verdiyi şikayətə baxıb. Vəkil Adil İsmayılov onun dəmir barmaqlıqdan çıxarılıb yanında oturulması barədə vəsadət qaldırıb, amma hakim vəsadəti təmin eləməyib. Vəkil Seymur Həzinin dalaşdığı iddia olunan şəxsin prosesə cəlb edilməsi barədə də vəsadət qaldırıb, hakim vəsadəti təmin eləyib və Məhərrəm Həsənovun növbəti prosesə çağırılacağını bildirib. Proses sentyabrın 22-sində davam etdiriləcək. Seymur Həzi ötən il avqustun 29-unda həbs olunub, yanvarın 29-unda 5 il azadlıqdan məhrum edilib. O, xuliqanlıqda ittiham olunur. Müdafiə tərəfi ittihamı rədd edir. İyulun 28-də həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və həyat yoldaşı politoloq Arif Yunusun da məhkəməsi davam eləyib. Proses şahidlərin dindirilməsi ilə davam etdirilib. Vəkillər əvvəlki prosesdə onların ev dustaqlığına buraxılması və bəzi şahidlərin siyahıdan çıxarılması ilə bağlı vəsadət qaldırsa da onlardan heç biri təmin edilməmişdi. Növbəti proses avqustun 3-ünə təyin olunub. Leyla və Arif Yunuslar dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunurlar. Onlara qarşı dövlətə xəyanət ittihamı isə ayrıca icraata götürülüb. Müdafiə tərəfi ittihamları rədd edir. Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində German Sterlugov Şirkətlər Qrupunun Direktorlar Şurasının rəhbəri German Sterlugov və digərlərinin Azərbaycanın dövlət sərhədini qanunsuz keçməsi ilə bağlı istintaq davam etdirilir. İttiham üçün kifayət qədər sübutlar toplandığından iyulun 28-də Nəsimi rayon məhkəməsində German Sterlugov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi və beynəlxalq axtarışa verilməsi barədə qərar qəbul edilib. Hazırda onun tutulub istintağa cəlb edilməsi üçün Interpolun Azərbaycan Milli Mərkəzi Bürosu tərəfindən zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilir. Qeyd edək ki, Rusiyalı iş adamı German Sterlugov iyulun 4-də qanunsuz olaraq Azərbaycanın separatçı bölgəsi Dağlıq Qarabağa gedib və Şuşada mətbuat konfransı keçirib. Sınıq körpü gömrük keçid məntəqəsində Azərbaycan və Gürcüstan gömrük orqanları nümayəndələrinin görüşü keçirilib. Komitənin mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri görüşdən əvvəl Sadıqlı və Mıtqvari keçid məntəqəsindəki vəziyyətlə tanış olublar. Sonra isə Sınıq körpü keçid məntəqəsində nümayəndə heyətlərinin görüşü keçirilib. Görüşdə Sadıqlı və Mıtqvari keçid məntəqəsində sərnişinlərin 24 saat keçidinin təmin olunması üçün lazımi tədbirlər görülməsi, bu ilin avqustun 10-undan isə səhər saat 8-dən axşam 20-yədək minik maşınlarının keçidinin təmin olunması ilə bağlı razılıq əldə olunub. NATO hadisələrin inkişafını çox yaxından izləyir və biz müttəfiqimiz Türkiyə ilə tam həmrəyik. Bunu təşkilatın baş katibi Jens Stoltenberg iyulun 28-də Brüsseldə təşkilatın Türkiyə ilə bağlı təcili toplantısından əvvəl jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
NATO is following developments very closely and we stand in strong
NATO hadisələrin inkişafını çox yaxından izləyir və biz müttəfiqimiz Türkiyə ilə tam möhkəm həmrəyik. Terrorçuluğun bütün formaları dözülməzdir və ona heç bir halda haqq qazandırıla bilməz.
Can never be tolerated or justified.
Stoltenberg. Bu günlərdə Türkiyənin Suriya ilə sərhəddə yerləşən Suruz şəhərində törədilən terror aktından sonra bölgədə vəziyyət gərginləşib. Həmin terror aktını İslam qrupu dövləti törədib. Bundan sonra ABŞ və Türkiyə İslam dövləti yaraqlarına qarşı birgə mübarizə aparmaq razılığına gəliblər. NATO-nun toplantısı Türkiyənin xahişi ilə çağırılıb. Kürt yaraqları Türkiyənin milli birliyi və bütövlüyünü pozur və onlarla sülh prosesini davam etdirmək mümkün deyil. Bunu isə iyulun 28-də Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bəyan edib. Erdoğanın bu bəyanatından əvvəl PKK Türkiyə ilə atəşkəs sazişindən çıxdığını bəyan edib. Türkiyənin hərbi hava qüvvələri PKK-nın bu bəyanatından əvvəl ötən həftə təşkilatın İraqın şimalındakı düşərgələrini bombalayıb. Başqa bir məlumata görə isə İranla Türkiyə arasındakı qaz kəməri Türkiyənin cənub şərqində partladılıb. Bu barədə Türkiyənin energetika naziri Tanir Yılmaz məlumat verib. Nazir bildirib ki, bunun arxasında yəqin ki, Kürt yaraqları durur. Bu kəmər əvvəllər də dəfələrlə Kürt yaraqları tərəfindən partladılıb. Keçmiş Liviya diktatoru Muammar Qəddafinin oğlu Seyf Əl-İslam Qəddafi, keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Abdullah Al-Sennusi və keçmiş Başnazir Bağdadi Əl-Mahmud ölümə məhkum ediliblər. Əl-Cəzirənin məlumatına görə qərar əsasən onlar edam olunacaq, güllələnəcək. Onlarla yanaşı daha 8 nəfər ölümə, 7 nəfər isə 12 illik həbs cəzasına məhkum edilib. Seyf Əl-İslam Qəddafi barəsində qərar qiyabi çıxarılıb, çünki o hazırda Zintan əyalətində keçmiş üsyançı qrupun əlindədir. Seyf Əl-İslam Qəddafi beynəlxalq məhkəmə tərəfindən də axtarışdadır. Keçmiş Liviya diktatoru Muammar Qəddafi 2011-ci ildə devrilib, az sonra isə kütlə tərəfindən qətlə yetirilib. Rusiya rublu yenidən düşməyə başlayıb. İyulun 28-də bir ABŞ dollarının məzənnəsi 60 rublu ötüb, bu martın 20-sindən bu yana ən pis göstəricidir. Rubl həmsinin Yunanistan böhranına görə çalxalanan avroya nisbətdə də düşüb və 1 avro 66 rubldan baha satılıb. Qərbin Ukraynaya görə Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi iqtisadi sanksiyalar və dünya bazarında neftin qiymətinin düşməsi Rusiya iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurur. Rusiya ötən il rublu qorumaq üçün təxminən 90 milyard dollar xərcləyib. Və sonda iyulun 28-də futbol üzrə Çempionlar Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinin ilk oyunları keçirilir. Bugün keçiriləcək 9 oyunda Azərbaycanlı azərkeşlər üçün daha çox maraq doğuran görüş Fənərbağça Şaxtyor qarşılaşması olacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23-də yayımlanacaq. Çempionlar Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinin qalan oyunları isə iyulun 29-unda keçiriləcək. Azərbaycanın Qarabağ klubu səfərdə Şotlandiyanın Celtic komandası ilə qarşılaşacaq.
Bu, bugünkü xəbərlərin icmalı idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Yenidən nigahdan kənar doğulan uşaqların sayının artması probleminə keçirik. Xatırladım ki, 2014-cü ildə Azərbaycanda 170 min uşaq dünyaya gəlib, bunun 25.500-ü rəsmi nigahı olmayan qadınların uşaqlarıdır. Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova ilə ayrıca söhbət elədik bu problem barədə. Ekspert nigahdan kənar doğulan uşaqların sayının artması barədə nələri dedi?
Bu əslində belədir. Rəsmi nigaha girən şəxs əgər qeydiyyata düşürsə, o gələcəkdə ayrılarsa yalnız yaşamaq hüququ tanıla bilər. Yəni, onun hər hansı əmlaka iddiası ola bilməz. Əgər mən uzun müddət əziyyət çəkib ev almışamsa, valideyn olaraq, oğlumun evlənməsi və yaxud onun həyat yoldaşı, yalnız mən öldükdən sonra ona iddialı ola bilər, vərəsəksiniz. Amma mən sağ olarkən onu mənim əlimdən almaq və yaxud kiməsə vermək mümkün deyil. 2000-ci ilə qədər, bəli, qanunvericilikdə belə bir imkan var idi ki, boşanarkən insanlar əmlakla bağlı dava aça bilirlər. Yəni, şəxsin evladı dünyaya gəlibsə, həmin əmlakdan ona pay düşə bilirdi. Və evin bölünməsi və yaxud həmin şəxsə evdən bir qisminin verilməsi və yaxud kompensasiyanın verilməsi məsələləri çox aktual idi. Və sonradan bu soyuq qədər təsadlar yaradı. Çünki elə hanələr var idi ki, sadəcə olaraq sabah əmlak davası etmək üçün evlənirdi və hətta uşaq olmasa belə o payı ala bilirlər. Yəni, kimisə illərcə qazandığını bir məsələ prosesi ilə əldə edə bilirlər, o evə sahib çıxa bilirlər. 2000-ci ildən qanunvericilikdən dəyişdikdən sonra əmlak hüquqları, şəxsin əmlak hüququ və əmlaka sahiblik məsələsində qanunvericilikdə dəyişiklik ortaya gəldi və ondan sonra kimisə siz gəlin gəlsiniz, bir 5 uşaq olsun, bunun əhəmiyyəti yox. Yəni, əmlak mənimdirsə, yalnız mən razılıq verirəmsə, onun şəxsi orada yaşamaq hüququ tanına bilər. Bir yerli devrində bunu qazanıb alıblarsa, bəli, o bölünə bilər. Və yaxud ev ərin adınadırsa, o halda bu məsələdə ideallı olmaq olar. Lakin bizə əksər vaxt bilirsiniz ki, evlər valideynin adına olur. Yəni, valideyn bu evi əldə edir. Öz uzun müddətli həyatı ilə, işi ilə, gücü ilə onu əldə edir. Evlatlar daha çox valideyn yanında onun himayəsində yaşayırlar ənəniyə görə. Nikah müqaviləsi olmadığından bu cür problemlər hələ də gündəmdə qalır. İndi daha çox dini nikaha, yəni Allah nikahına üstünlük verirlər və düşünürlər ki, bu kifayət edir. Lakin sonraki dövrlərdə kifayət qədər problemlərlə üzləşirlər və hüquq cəhətdən bir çox məsələləri həll olunmamış qalır. və tendensiya dəyişməyə doğru gedir əslində. Amma hələ ki, düşünürəm ki, bu biraz uzun proses çəkəcək. Və oğlanlar əsasən belə bir ifadə edir. Bu kağız parçası, yəqin siz deyirsiniz, bu kağız parçası, bu bizim həyatımızda rol oynamır. Bizə bir-bir, yəni belə nağıllar danışmağa başlayırlar. Nigah iki şəxs arasında olan insanların birgə münasibətlərini rəsmiləşdirməsi üçün vacib olan şərtdir. Ona görə bunun hər hansı bəhanələrlə, hər hansı formada, hansısa sözləri rəhbər tutmaqla və yaxud adətləri rəhbər tutmaqla mümkündür. Bəli, keçmişdə rəsmi nigah da var idi, dini nigah da var idi. Və bilirsiniz ki, Qafqaz müsəlmanları idarəsinin verdiyi fetvaya görə də rəsmi nigah olmadan o birisi nigah kəsilməmələr. Problem ondadır ki, hələ də bu davam edir. Dini nigahla nigaha giriblər və uşaq doğulduqdan sonra atalıq faktını təsdiq etmək üçün lazımlı quruma gedir və öz atalığını təqdim edir. Və uşağın yaş kəsilməsini alanda bu artıq ata rəsmi olaraq onun ata seçimi qəbul edir. İkinci bir məsələ var ki, həmin qanunsuz nigahdan doğulduqdan sonra kişi imtina edə bilir və bu mənim uşağım deyil deyir. Həmin halda, bir çox hallarda, bax dediyiniz o stereotipləri, adətlər ki, mənim uşağıma dinc deyilməsin deyil, xanımlar uzun müddət uşağın sənədlərini almır. Və uşaq 5-6-7 yaşına qədər sənəd çıxalır. Bu barədə, məsələn, bizim sığınacaqda qalanlara bu yaxınlarda bir körpəmiz oldu. O da düşünürdü ki, atalıq faktını təsdiq etdirənə qədər almasın. Amma biz uşağın sənədini, yaş kağıdını götürdük, yəni şəhadətnaməsi, doğum şəhadətnaməsini götürdük və izah etdik ki, bu şəhadətnamənin məhkəmə prosesində atalıq faktı təsdiq edildikdən sonra dəyişilə bilər. Uşağın tibb müəssisəsinə getməsi lazımdır, uşağın gələcəkdə bağçaya getməsi lazımdır, buna görə də sənədin olması olduqca vacibdir. Amma paralel olaraq həmin məhkəmə tartışması olacaq. Və şəxsin atalıq faktını müəyyən etmək üçün məhkəməyə müraciət edib, iki prosedurdan keçək, dialoji və digər ekspertizalardan keçdikdən sonra uşağın atalıq faktı təsdiq edəndə yeni şəhadətnamədə uşağın atası rəsmi olaraq qeyd olunacaq.
Bunu Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova deyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədənin yanında da üzü qara qalacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Yenə test imtihanından keçə bilmədiyinə görə canına qıyan gənclər probleminə bu barədə Facebook-da yazılanlardan bəzi şərhləri oxuyum. Elmar Elmarov yazır, cəmatın uşağı açsız oxuyur. Kamran Musayev yazır, dar düşüncəli insanlar sadəcə bu qədər. Selin Əsədli yazır, elə uniyə girib oxuyub bitirənlərin əli bala batıb. Elə böyüdürlər ki, elə bir dünyanın axırıdır. Bu il olmadı, gələn il. Yenə imtihan var. Orxan Baxışlı yazır, mən burada istədiyim balı yığa bilmədim və evdə canın sağ olsun söylədilər. İndi daha inamlıyam və hal-hazırda xarici universitetlərə daxil olmağı planlaşdırıram. Hacı yazır, əslində uşağa qarşı bu qədər aqressiv yanaşmaq olmaz. Girməyib də ölüm itim yoxdur ki. Valideynlər də başa düşmək olar. Onlar da öz boğazlarından kəsirlər ki, oğlum uniyə girsin. Amma neynəmək olar ki, təki sağlıq olsun. Səftər Həsənli yazır, şəxsən mən təxsiri valideynlərdə görürəm. Uşaq instituta girmədisə dünyanın axırı deyil ki, bu il olmadı, inşallah gələn il olar. İntihar eləyənlərə Allah rəhmət eləsin, yaxınlarına səbir versin. Elçin Cəbrayılov yazır, valideyn deyir, o qədər pul xərclədin, bala avaralandın, indi də nökər olacaqsan, burnundan gəlsin. Zarina Rustamova yazır, başın sağ olsun, gələn il girersen. Şəmsiyə Şükürova yazır, ağılsızlıqdır. İndi təhsil olmayan bizdən çox maaş alır. Sənət sahibi olmaq daha məsləhətdir. Ələkbər Ataliyev yazır, cəmaatın uşağının dərdidir ki, valideyn övladını kör eləyir. Mirzəyev yazır ki, vaxtında oxusaydılar, yəqin ki, qəbul olardılar. Valideynləri üstlərinə düşüb uşağının hara getdiyinə nəzarət etməlidir. Yoxsa hərənin bir qızı var, bir oğlu var. Hamısı nazir balası kimi giyindirir, çıxarır evdən. O da gedir ay ora bura. Başı qarışır, dərsdən başqa hər şeyə min oyundan çıxır. Bunu Facebookda dinləyicilərimiz yazır. Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.